Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 19 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияның диңгездә баткан су төбендә нефть коесы тишу корылмасындагы 67 кешенең 14 генә куткарылды. Атна ахырында Русияның башка шәһәрләрендәге кебек Казанда һәм Уфада да Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә каршы митинглар узды. Казанда Татар җыры 2011 фестивале җиңүчеләренә алтын барс сыннары тапшырылды. Русияның Ирак көнчыгышында су үстендә йөзүче нефть коесы тишу корылмасы батканнан соң анда булган 67 кешенең 14-е генә куткарылган. Анда эшләүчеләр арасында Башкортстан вәкилләре дә булган. Сахалиндагы татар оешмасы вәкиле әлегә татар башкортлар турында бернинди мәгълүмат булмавын әйтә. Әмма исемлектә татар башкортныкына охшаш исемнәр бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кольская деп исемленген су үстендә йөзүче нефть коесын тишу корылмасы бату урынында коткаручылар даим эшләсә дә, инде исән калучыларны табуга өмет сүрелгәннән сүрелә бара. Якшәмбе иртән Сахалин утравыннан 2 чакрымда көчле җил нәтиҗәсендә килеп чыккан әлеге казадан соң 14 кешене шунда ук коткарганнар иде. Калганнарның Охотская диңгезенең бызлы суында исән калуы икеле, чөнки ул вакытта суда 0 градус тирәсе булган. Кольская 20 минут эчендә су астына киткән. Федераль диңгез һәм елга агентлыгының бүгенге белдерүендә үлүчеләр саны 14 кеше дип әйтелә, гәрчә аннан элегрәк 16 диелгән иде. Кимәдә 15 кеше табылган дигән хәбәрне дә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кире какты. Бу хакта Интерфакс яза. 1985 елны төзелгән нефть коесын тишүче Кольскайны Камчаткадан Сахалинга алып барганда баткан. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген оешманың интернет сәхифәсендә белдерү белән чыкты.
В качестве основных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил безопасности при проведении буксировки буровой установки и осуществление буксировки без учета погодных условий, поскольку в районе движения судов был сильный шторм.
Диде Маркин. Көчле җил һәм 5 метрлык дулкыннар сәбәпле тирнәк коткаручыларны алып бару авырлашты. Сахалин өлкәсендәге гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле Таймур Аскасаев телевидениегә якшәмбе булай диде.
Из воды поднято 14 человек.
Судан 14 кеше күтәрелгән, аларның барысы да исән, сәламәтлекләре төрле дәрәҗәдә. Күбесенең хәле авыр түгел. Каза булган җирдә һава торышы тотрыксыз. Дулкыннар 5 метр, җил секундына 15 метр, диде Касаев.
15 метров в секунду.
Җирле массакүләм мәгълүмат чаралары исә кырда нефть табу кимегәч, Русия аны диңгездә эзләүне арттыруга йөкләмә биргән дип яза. Батучылар арасында нигездә диңгезчеләр түгел, ә бралаучылар булган. Ике баш арасында Мурманский, Башкортстан, Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Сахалин, Магадан, Хабаровский, Красноярский край һәм Белгород өлкәсеннән вәкилләр булуы әйтелә. Исемлектә коткарылучылар арасында 60-нчы елгы Захидуллин Валерий Халитович, үлгән яки югалганнар арасында 89-нчы елгы Насыбуллин Рөстәм Ринатович дигән татар башкорт булырга мөмкин исемнәр дә бар. Сахалиндагы татар оешмасы җитәкчесе Зәкия Вәлитова әлегә бернинди тулы мәгълүмат булмавын әйтә.
Виноваты этолар, конечно, что 14 кеше кирәк булган. Ну, шукадар кеше кирәк булган, 14 кеше генә. Сыя торган булган этолар, шукадар кешенең икән, ну, конечно, это как в России. В общем, әле даже туганнарына рәтле әтмиләр. Без анда алар белән эшләү итә, алар башында берсен-берсен белә үт инде.
Диде Вәлитова. Моннан ярты ел элек кенә Татарстанда Идел елгасында Булгари карабы батып 122 кеше үлгән иде. 2000-нче елда исә Курск карабы казасында 100-дән артык кеше һәлак булды. Ул нәкъ Владимир Путинның президент булып эшли башлау чорына туры килде. Курск казасы шулай ук Русиядә 4-нче декабрьдәге сайлаудан соң халыкның протест кәефләре арткан вакытта килеп чыкты.
Русияның диңгездә баткан нефть коесы тишу корылмасы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Чехияның кеше вафат болған ілкі президенті Васлав Хавелны жерлеу ұжымға 23 декабр күні болырға мүмкін. Бұл хақта Чехия мәлімет шығанақлары хабар етті. Хавел екшәмбі күні 75 жасында вафат болды. Прагада һәм Чехияның башка қалаларында ілкі президентіні іске алу шаралары болып ұзды. Халық өзінен өзі өзек майданларға ағылды. Узган гасырның 80-ші йыллар озагында Чехословакияда гына түгел бар көншығыш Европада коммунистик режимнарны бетерүнең символына әверелгән Васлав Хавелның тормыш юлына кыскача күзәтү белән Наил алан.
1989 елның 23 ноябрендә Праганың Вацлав мәйданына җыелган 300 мең кеше алдында чыгыш ясап, Вацлав Хавел Без ирекле демократик һәм мул Чехословакияда яшәргә телибез. Без Европага кайтырга телибез. Алдагы көннәрдә ни генә булмасын, без үз идеалларыбыздан чигенмәскә тиеш. Диген иде. Бу чыгышка кадәр 6 көн элегрәк тыныч студентлар демонстрациясын полиция көч белән тараткач, Чехословакияның хәтфә инкыйлабы башланган иде. Шуннан соңгы көннәрдә йөзләрчә мең чех һәм словак тыныч демонстрацияләргә кушылды. Диссидент драматург Васлав Хавел зур митингларда чыгыш ясап, коммунистик хакимиятның тыныч юл белән китүенә илткән сөйләшүләр алып барып, инкыйлаб каһарманына әверелде. Шул елның ахырында Хавел президент итеп сайланды.
Сам был единомысленно зволен федеральным сгромаждением за президента нашей республики.
Әлегенә мине федераль җыен республикабыз президенты итеп сайлады. Мине яклаганыгыз өчен барыгызга, чехларга, словакларга һәм башка милләтләргә рәхмәт. Сезнең ышанычыгызны акларга вәгъдә итәм. Һәм мин бу елны ирекле сайлауларга таба алып барачакмын.
Уверу, а доведу туту земи к свободным волбам.
Дигән иде Хавел ул чакта. Васлав Хавел 1936 елның 5 октябрендә бай гаиләдә туа. 1948 елда хакимияткә килгән коммунистлар алар гаиләсе милкенең зур өлешен тартып ала. Хавелга югарырак белем алу мөмкинлеге бирми. Хәрби хезмәттән соң ул театр тормышына кереп чума. Баштарак сәхнә эшчесе буларак катнашса, соңрак 1960 елларда коммунистик тормышның абсурд якларын чагылдыру үше пьесалар яза башлай. 1968 елда Прага язы реформаларын бастыру өчен Чехословакияга советлар җитәкчелегендәге Варшау пакты гаскәрләре бәреп керә. Хавелның пьесаларын сәхнәләштерү тыела, аның үзен даими күзәтә башлыйлар. 1976 елда Хавел коммунистик хакимияттән кеше хокукларын хөрмәт итү турында имзаланган халыкара килешүләрне үтәүне сораган хартия 77 не әзерләүдә катнаша. Бу хартияны имзалаучыларга яза билгеләнә. Хавелны 3,5 елга төрмәгә ябалар. 1989 елда Көнчыгыш Европадагы совет блогы илләре зур үзгәрешләр шигенә килеп җитә. Шул елның сентябрендә көнбатышка качу максаты белән Прагага Көнчыгыш Германиядан меңнәрчә алман агыла башлый. 2 ай соңрак Берлин дивары җимерелә. 17 ноябрьдә Прагада студентлар демонстрациясын полиция көч белән бастыра. Бу бәрхет инкыйлабы буларак танылган халык теләктәшлеге күтәрелешенә этәргеч бирә. Ватандашлар форумы исемле оппозицион төркем оештыручыларының берсе Васлав Хавел ул инкыйлабның җитәкчесенә әверелә. Коммунистик хакимият зур тизлек белән җимерелә барганда, Хавел 10 декабрь халыкара кеше хокуклары көнендә президентлык көрәшен башлый.
Nedopustíme, aby kdokoliv jakkoliv pošpinil tuto krásnou tvář naší pokojné revoluce.
Әйдәгез берәүгә дә берничек тә тыныч инкыйлабыбызның бу гүзәл йөзен пычрату мөмкинлеген бирмик. Дөреслек һәм мәхәббәт ялган һәм нәфрәтне җиңәргә тиеш.
Правда и ласка муси звитязит над лжи, а ненависти.
Дип белдерә Хавел. Үзгәрешләр таләп итеп беренче зур демонстрацияләр җыелуга 6 атнада тулмастан 1989 елның 29 декабрендә Хавел президент булып сайлана. 1990 елда яңадан сайланганнан соң Васлав Хавел словак милләтчеләренә каршы торып, Чехословакия федерациясен саклап калырга тырыша. Әмма федерацияны саклап калуга ирешә алмый. 1992 елда вазифасыннан китә. Словакия белән аерылышудан соң 1993 елда ул инде яңа ил бәйсез Чехия президенты итеп сайлана. 1998 елда тагын бер мөддәткә сайлана. 2003 елда Хавел президентлыктан киткәндә Чехия инде НАТО әгъзасы була һәм Европа берлеге бусагасына аяк баса. Коммунистик төрмәләрдә утырганнан бирле үпкә авыруларыннан интеккән Хавелның сәламәтлеге соңгы елларда аеруча начарланды. 1996 елда аның беренче хатыны Ольга үпкәсендәге яманшыш авыруыннан вафат була. Хавелның үпкәсендәге яманшыш операция белән кисеп алына. 2 ел соңрак исә ул ишәк операциясеннән соң хәле нык начарайып китеп, аздан гына үлми кала. Әмма ул исән кала һәм Куба, Русия, Кытай һәм Беларус кебек илләрдә кеше хокукларын, демократияны яклау эшчәнлеген дәвам итә. Азатлык радиосына соңгы интервьюларның берсендә Хавел булай дигән иде.
Могли предвидеть, як то допадне, а же то буде такого лектрада до
поху. Олар мандин нерсе килеп шығуны, мының таудан қарны ешуше қар шары болуын алдан фаразлы алмады. Әлбетте, біз өзіміз де білмейдік. Біз дегенде, мен хартия 77-ні имзалаушыларыны, диссидентларыны көз алдында тұтам. Әмме шонысы ашық еді. Менің бұл турыда енді әлігірек тәйткенім, екі язғаным бар. Ертемі сыңма қар шарының ұйыша башлаяшағын, һәм ишілуге китерәшәген біләйдік. Ул қар шарының нәрсә болашағын, һәм аның түгелгенә қойшан болашағын біркім де білмейді. Біз күрәзәші түгел едік. Әмме мұның ертемі сыңма болашағы ашық еді.
Беловице мене зрейме.
Васлав Хавел гомере буе гаделлек һәм кешелеклелеккә нигезләнүче ватандашлар җәмгыяте өчен тырышты. Еллар үтү белән ул прагматикрак сәясәтчеләр белән еш кына низакка керә башлады. Дөньяда марксизмның интеллектуаль дәвамчысы булган ниндидер бер сәер прагматизм өстенлек итә. Бу исә демократияләр өчен үлемгә тиң дип белдерде. Хавел үз илен демократиягә тыныч юл белән алып барды.
Найлаланны тыңладык. Васлав Хавелны җирләү җомга 23 декабр көнне булыр дип көтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якшәмбе Казанның Ирек мәйданында Татарстан коммунистлары Дума сайлау нәтиҗәләренә карата ризасызлык митингы уздырды. Шәһәр хакимияте белән килешенеп оештырылган урам җыендагы чыгышларда 4 декабрьдәге сайлауның гадел узнауына ризасызлык белдерелде. Бу митингка килгән коммунистлар белән бер рәттән Яблоко, Правое дело фиркаләре вәкилләре, төрле иҗтимагый оешма вәкилләре һәм гади халыкта барысы да тикшерелеп тентеп кертелде. Казандагы башка митингларда әле мондый хәлнең күзәтелгәне юк иде. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
18 декабрь салкынча булуга карамастан, Ирек мәйданында коммунистлар оештырган митингка килүчеләр 300-дән артык кешене тәшкил итте. Шунысы гаҗәп, Ирек мәйданында үткән башка митинглардан айырмалы буларак, монысында тәртип сакчылары алдану хәстәрләнгән булып чыкты. Килгән һәрбер кеше башта магнитлы капкадан уздырылды. Һәм бу җиһаз астыннан узучылар кабаттан тимер эзләү җиһазлары аша тикшерелеп, полиция хезмәткәрләренең тентүеннән үтте. Һәрбер кеше тәртип сакчыларына кесәләрендәге өй һәм машина ачкычларына чыгарып күрсәтергә мәҗбүр ителде. Ни өчен моның кадәр тикшерүдән үткәрәсез дип торагач, шулай тиеш, безгә шулай кушылды дип белдерде тәртип сакчылары. Шуны да әйтергә кирәк, мәйданга илтә торган машина юллары алдан ук ябылып, мәйдан кырыя тимер рәшәткәләр белән уратып алынган иде. Килгән һәрбер кеше магнитлы капкаларга юнәлтелде. Эшкә узучыларны видеога төшереп торучылар да күренде. Күрәсең, иминлекне саклауның башка чаралары да алдан уйланылган иде. Шораға келгенде митинг алдан белгіленгенчә өз уақытында сағат 1-де Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимовның шығышы белән башланып китте. Ленин һәйкәле алдына җыелган чыгыш ясаучылар тавыш көчәйткечләр аша 4 декабрьдәге сайлауларда үз тавышларының урлануын, сайлауларның гадел үтмәве турында бәян итте. Җыелган халык бер яктан чыгыш ясаучыларны тыңласа, икенче яктан Ленин һәйкәле янында тезелеп баскан кешеләр күтәргән язуларны укыды. Әлеге язуларда халык хайван түгел, халыкка ирек. Татарстан ядровстан түгел, кабаттан сайлаулар уздырылсын. Сайлаулар кануны бар нәрсәдән дә өстен. Ялганчы түрәләрне зинданнарга. КПРФ Дума сайлаулары нәтиҗәләрен танымый дигән шигарьләрне укырга мөмкин булды. Шулай ук күп кенә кешеләрдә яшел төсле үстенә мине кабарттылар дигән язулар язылган шарлар да күзгә чаланды. Кайберәүләр ак тасмалар да таратты. Тарату дигәннән митингка килүчеләргә Коммунистлар партиясе вәкилләре мөрәҗәгать тә өләште. Әлеге мөрәҗәгатьтә дистәләп таләп урын алган иде. Без сайлауларның легитим булмавын белдерәбез. Демократия һәм гаделлекне, кеше хукукларын саклау өлкәсендә барлык оппозиция фиркаларын, иҗтимагый оешмаларны берләшергә чакырабыз. Русиядә конституция буенча хакимиятның бердәнбер чыганагы аның халкы. Оппозиция партиясы Русия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровның гадел һәм чиста сайлаулар уздыруны оештыра алмаганы өчен эшеннән азат итүне сорый. 10 декабрьдә Казанда узган митингтан соң 100-дән артык кешене тоткарлаган Казандагы хукук сакчыларының үз-үзләрен тотышын тәнкыйтлибез дигән сүзләр язылган иде әлеге мөрәҗәгатьтә. Митингта төрле катлам вәкилләрен очратырга мөмкин булды. Алар арасында яшьләр дә, олы яшьтәгеләр дә сайлаулардагы гаделсезлекләргә карата үз ризасызлыкларын белдерде. Кайберәүләр Ленин һәйкәле янына чыгып, халыкка үз фикерләрен белдерсә, кайберләр исә аларның сүзләрен чөпләп, теләктәшлек күрсәтте. Шуларның берсе хәзерге вакытта лаеклы ялда булган һәм бу митингка илдәге гаделсезлекләргә карата үз ризасызлыгын белдергә килгән Дамир Шакиров мине монда барлык гаделсезлекләргә карата йөрәк әрнүе китерде ди.
Дамир абый, менә бүгенге җыелышка ни өчен килдегез?
Менә минем йөрәгем җылый. Заводлар ябылды, фабрикалар ябылды, колхозлар, совхозлар бетте, авыллар бетте. 40 миллион гектар су каламыйлар, бурмыйлар, яш бирәр. Бөтен халык хәерсез. Менә шуңа күрә йөрәгем җылый, шуңа күрә килдем.
Шунда ризасызлык белдергә дип.
Ризасыз белдергә килдем.
Файдалы булыр микән?
Сайлаулар дөрес түгел. Һаман бездә урыннар сайлаган кандидатларны. Шуңа күрә халык бердән булса, без тотабыз барыбер. Барыбер безнеке булачак.
Халык бердән түгел дип әйтәләр.
Халык бердән түгел. 40% халык җирмәй сайлауга. Менә шусы бик кызганыч. Менә әгәр дә бүтән халык җирган булса, 40% килгән булса, без бу сайлауларда ұтқан болайық.
Бу кімдер енді осыз ұтқан болайық?
Біз енді халық ұлашысы. Бу капиталистар ұлашысы түгел. Вот, шуны айтамын мен.
Яғни бірден Русияны сіз капиталистар ұлашысы деп айтуға тілейсіз бе?
Ие, капиталистар ұлашысы, олигарх ұлашысы. Вот, басқа кісі түгел ол все.
Ие, көңіліңізді әрінген үшін шұнда келіп.
Шуңа қара келдім, көңілім әрінген көрі шұнан тегі келдім. Шуңа қара өзімнің бүтін ризасылығын білдіресі келдім, мына келіп.
Деп білдірді лайықлы елдағы қазанлы Дамир Шакиров. Митингка килгән икенче бер казанлы җәмәгать эшлекчесе Илдус Садыйкты 4 декабрьдә узган сайлауларда Татарстанда бердәм Русия фиркасының 78% тавыш алуы ялганның ялганы дип бәяләде һәм халыкны сайлауларда бердәм булырга өндәде.
Мин үзем беркайчанда коммунист булмадым, ләкин бу митингка чыктым менә, таякка таянып, бик салкын булса да, чөнки бөтен Россия буйлап гаделсезлек ялган. Бу сайлау дигәннәре ялган бит инде. Ничек миллионнаган кеше монда каршылыклы күрсәтә бу Единый Россиягә? Алар монда 78% йөрше алган. Бу ялганның ялганы.
Алар ничек алдылар икән соң бу тавышны? Ничек ялганладылар икән?
Аның технологиясе инде шактый төрлерде, ләкин ялганның бу инде актык чиге дип уйлыйм мин.
Аның да митинг Ага, бу ялганны фаш итеп була микән? Бу ялганны алга таба битерми калып булыр микән соң?
Халык әгәр дә бердән булса, бу ялганны күптән белә инде ялган икән. Ләкин бердәнне күрсәтә алмый безнең халык. Әгәр дә ул бердән булып сайлауга бармаса, мәсәлән, байкот ясаса, моны дәүләт утыручылар бик тиз сизеп алыр иде. Менә бердәнлек юк, шуңарына алар һаман шунда утырырга тырышалар. Ул инде сәясәттә политик дип әйткән кеше инде ул вакытында килеп, вакытында китә белергә тиеш. Сәясәттә иң мөһим нәрсә бу. Халыкына файда китерә икән, ул аны бер срокта да, ике срокта да эшли ала. Бетерми икән, китерми икән, ул хәзер килә ни өчен? Үзен яклар өчен. Үзенең ялганын яклар өчен, үзенең анда каяндыр дөрес юллар белән кермәгән акчаларын яклар өчен, дус ишләрен яклар өчен, менә шуларын
күз алдына тасый дус әфәнде.
Гомумән, шундый кымсыз кешеләрне күз алдына тасый. Шул ук Путин да инде, ул әлбәттә эшләде, кирәк өчен, кирәк иде ул вакытта, бәлки, шундый никланырга. Ләкин хәзер аның калуы яманнан башка нәрсә түгел, минемчә. Кирәк түгел. Әгәр дә ул инде Россиядә бит акыллы кешеләр күп, бер Путин белән Медведев кына мине. Менә мин шушы борчыган мәсьәләләр китерде монда. Әлбәттә, монда төрле партиялар бар.
Кемнәрне күрдегез, мәсәлән?
Шул ук Яблоконы күрдем менә, коммунистлар бик күп монда, башкалар да бар, анда хәтта рус милләтчеләр дә бар монда. Минемчә, безне монда берләшегән нәрсә ялганга каршы чыгу.
Юсафан менә шушы бит ризасызлык митингларның чираттагысы 24-се була дип әйтәләр, ләкин урыны әле һаман да билгеләнеп бетмәгән, төгәлсезлек дәвам итә дип әйтәләр. Үзегез менә шушы 24-нче митингта ризасызлык күрсәтергә уйлыйсызмы?
Әлбәттә, мин чыгырга уйлыйм. Мин менә әле бүген дә сорадым Яблоконы вәкиленнән. Мәйдан, бәлки бу президент сайлауларын гомумән байкашырлык итәргә бармаска. Президент булырга теләгән кеше Путин үзенең кандидатурасын алып ташласын. Башкалар да сайларга кирәк. Кешеләрдә кешеләрне. Кайсыдыр ки аларның яңа фикерләре бар. Мин Путинны тыңладым, анда бернинди яңа фикер юк. Ул нәрсә сөйләгән, шуны сөйләп маташа инде. Русьта бер гибаре бар. Человеку с молотком все проблемы кажутся гвоздьем. Менә ул алга шул шу кеше и бүтән кешене сугып чыга. Кадакка кан кебек. Аңлашылабы? Кызык мин.
Дип белдерде Казанлы җәмәгать эшлекчесе Илдус Садык митингка карата үз фикерләрен белдереп. Чираттагы ризасызлык митингы 24 декабрьгә билгеләнгән. Тик анасының Казанның кайсы мәйданында һәм сәгать ничәдә булачагы әлегә төгәл билгеле түгел. Әмма бу митинг һич шиксез булачак. Без үз сүзебезне әйтергә тиешбез, дип белдерде хукук яклаучы Игорь Веселов.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык. Казанда үткән митингтан видео язманы һәм фотоларны Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Узган атна ахырында Уфада да Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә, хәрәмләшүләргә ризасызлык җыеннары үтте. Хакимиятны яклаучы яшьләр төркеме сайлау нәтиҗәсенә протест белдерүчеләр митингы барган мәйданда үз чараларын үткәрде. Русиядәге соңгы җан исәп нәтиҗәләре Башкортстанда татарларның бераз артып, башкортларның шактый кимүен күрсәтә. Әмма башкортлар элеккечә җан исәптәге кебек икенче урында, татарлар өченче, урыслар беренче урында. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Русия Дәүләт Думасына узган сайлауларның кайтавазы тынарга уйламый, узган ел көннәрендә генә дә үч кошлык чарасы үтте. Шимбә 17 декабрь Алма фиркасы һәм Бердәм Русияның яшьләр хәрәкәте, яш гвардия кошлык чаралары үткәрде. Алмашылар узган сайлауларның фальсификацияләре белән үтү сәбәпле үткәрсә, Яш гвардиячылар югары оқу йортларын тәмамлаганнан соң эш белән тәэмин итү, торак проблемаларын күтәрде. Яшьләр чарасы физик күнекмәләр белән башланып китте. Бу эш мәс өчен эшләнде. Митинг аек тормыш позицияләрен ныгыту өчен оештырылган дип ирештерелде. Шуны сыгына сәер, ул алмашлар үткәргән мәйданга һәм шул ук вакытка билгеләнгән иде. Икесе дә башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданында җыелды. Полиция каршылык тумасын дип, ике төркемне аерып, үзләре 400-гә якын кеше араларында торды. Нәтиҗәдә чаралар тыныч үтте. 3-нче каршылык чарасы 18 декабрь якшәмбе башкала коммунистларның каршылык чарасы булды. Анда 50-гә якын кеше катнашты. Алар ялган белән сайланган хакимиятне танымыйбыз. Без сайлаулардагы хакимият басымына каршы, халыкка ирекле сайлауларны кайтарыгыз кебек шигырьләр күтәреп торды. Резолюцияләрне республика президентын, район һәм шәһәр башлыкларын сайлап куюны кертү, сайлау нәтиҗәләрен бозу сәбәпле Россия һәм Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе башларын вазифаларыннан алу кебек таләпләр кергән иде. Үткән 3 каршылык чарасы арасында иң җанлысы алмашчылар үткәргән митинг булды. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Чара гадел сайлаулар өчен дигән шигаре астында үтте. Шулай берничә кеше торак коммуналь проблемалар уңайыннан да шигарьләр тотып торды. Митингта Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин алданган сайлаучыларның контакт координация үзәге төзү мәсьәләсен күтәрде. Фальсификацияләр булуы турында бик күп мәгълүмат килүен әйтте Сергей Наумкин.
Выборность глав администрации сел, городов, района и субъекта Российской Федерации. Президента Хамитова нам подарили господин Путин с Медведевым. Народ его не выбирал. Мы за выборы президента Республики Башкортостан. Это президент Единой России. И поэтому нам с вами он может только врать.
Сергей Наумкин шулай итеп, Рустам Хамитов безнең президент түгел, аны бердәм Россия безгә бүләк итте. Ул безгә ярдәм итми, алдашагына ала диде. Сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувилин узган каршылык чарасында бердәм Россия фиркасенә каршы сүз әйтү өчен дип 10 тәүлеккә кулга алынган иде. Алма бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин моны искә алып шулай диде.
Может быть, он несколько резко высказался в адрес Единой России, но хватать человека за это, избивать и сажать на 10 суток – позор для власти! Позор! Позор! Позор! Позор! Позор!
Шулай итеп, җыелучылар позор, хурлык дип тәкрарлады. Резолюциягә Россия һәм Башкортстан сайлау комиссиясе башларын эшләреннән алу, субъект башларын, район һәм шәһәр җитәкчеләрен сайлап куюны кайтару, Россия парламентына үткән сайлауларны легитим түгел дип табу кебек таләпләр кергән. Без чарада катнашкан берничә милләттәшебез фикерләрендә белештек.
Гаделсез сайлауларга каршы безнең мөнәсәбәтне белдерәбез. Шуңа килдек, алдагы мәйданнарга президент сайлауларында шуны исәпкә алсыннар. Гаделсез генә мин бит анда күзәтче булып утырам, наблюдатель сайлауда. Бөтен ине әшәкелекне күрергә туры килде. Кулыннан тотмасам да, анда барыбер ни инде. Безгә мөмкинчелек бирмәделәр, ныклап күзәтү ниен алып барырга. Мөмкинчелек булмады. Бул анда ярамый, булай ярамый, булай ярамый, мәсәлә әйтәм. Ин нәтиҗәдә теге Единая Россия, бердәм Россия ниләре бик тавыш алдылар.
Бу илдә күрәсез, сайлаулардан соң барлык халык белә, кешеләр белә, власт, хакимият үзе белә, нәрсә ничек үткәне бу сайлауларның. Сайлаулар алдаксы формасында үттеләр, алдап кешеләр алдау юлы белән сайлаулар үтте. Шуңа күрә ризасызлык белеп мин монда килдем. Бу дөрес түгел. Дөрес булмаган сайлаулар, чөнки президентларның мондагы бу илдәге президент Путин, Медведев кайсы кем икән мин белеп тә үтермим. Бу талам еш кына дип әйтергә әйтәм. Алар безгә карап, безне алдап, безне мәсхәрәлиләр. Безгә сарыкка караган кебек карыйлар. Шуңа ризасызлык белдереп килдем.
фальсификация сайлауларда бик көп болды. Біз өзіміз күзетушілер болдық анда. Мына кідіріп бастырғандар Единая Россияның балашағаларына мен сұрап шықтым. Кімдер сен деп сіз сұрым. Техникум балалары бізге төледілер деп ашық айтылар. Болды митинг 70 кіші болды. Өзім шұтлап барадық мына біз активистлер 70-лап кіші. Единая Россия шуны көзге тұтам екен, алмам екен, жоқ екен, что кішілер риза түгілдер. Ауылларда мен сұрап шықтым. Өзіміздің ауылда болдым. Сәлі башта. Кішілерден сұрайсың. Көп кіші бүтінлей де сайламаған Единая Россияны. Әбілерін сойғатқандар кіріп, үйге әбілеріні. Әмі олар 10%-та көп түгіл. Даже служащилар өзлері әйтәлер. Біз ерідік Единая Россияға агитация ясап, әуізіміз сойладық Яблоконы, Справедливый Россияны, КПРФ-ны сойладық өйтәлер. Шоу кіріп, Башкирияда ол 70% біріншікте бола алмай.
Мені бұл митингі, мұна шушы дүрісілік бұлмау, мәжбуретті шығарға. Не үшін дегенде, менің өзімнің бар танышларым, олар болды көзетшілер, шушы сойлау вақытларында, сойлау участокларында. Олар көрділер, неше кіші келген, неше кіші келмеген, шыннан нендей кіші сойлау тауыш берген. Мәселен, мына бір участокта менің бір іпташым қораған, теге Патриот России партиясына екі егіт тауыш бердік дегендер оңа өздері. Есептеген вақытта бір тауышында топмағандар есеп тұр комиссия. Ол бетінді олақ, шол вақытта онда бек көп болған мүмкіншіліклер шушы жалған бюллетендерні істеп іберге. Мына шушы орнына ашқан вақыттан соң, онда бек көп мүмкіншіліктер не үшін дегенде. Үстеу ластандан да бос бюллетендер болырға мүмкін болған. Сонда теге орнына ашқан вақытта олар құйылып кеткен еденге теге орны ішіндегі бюллетендер. Шол вақытта еденнен жиып алған вақытта да болады мүмкіншілік сол қошырға. Сондан болған мұнда қойбір участокларда шүші карусель деген нәрселер көресің. Бірек уақытта бик көп яш кішілер кіре башлаған. Олардың автобустарынан кетігендер, олар оратып алғандар теге орныны анда көзетушілерге мүмкіншілік табылмаған көруге алар кім нәрсе солай екенін. Олар кабинкаға да кіріп тұрмағандар, сонда келгендер де тауыш бергендер де шығып кеткендер. Мына шул ансы күзәтүчеләр фикерле буенча. Шул ук вакытта менә мин интернеттан да карадым. Шуннан теге Эхо Москвы радиосыннан карадым. Һәм бик күп бүтән чыганаклардан. Анда күзәтүчеләр статистика китергәннәр, статистик мәгълүматлар буенча. Анда тавыш биргәннәр, менә күпмедер кешеләр. Единая Россия партиясенә, Бердәм Россия, бүтән партияларга. Ә шуга шунда протоколларда бүтәнә икенче мәгълүматлар булган. Менә шушы мин бик тирән ачуымны китерә. Ничек булса да мин үлем, ниндидер хәрәкәт итәргә кирәк безгә. Без бит буш сүз булып калырга тиеш түгел бу. Шуның өчен бу митингка мин килдем.
Бу гадел сайлаулар талап итеп үткән кошылык чарасында катнашкан милләттәшләребез фикере булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһаят Российская газета 2010 елда үткән җанисәп мәгълүматларын басты. Аңа караганда республикада урыслар 36%, башкортлар 29,5, татарлар 25,5га якын. Татарлар 2002 елгы җанисәпкә караганда 20 меңгә үскән, башкортлар 50 меңгә якын кимегән. Татарлар узган җанисәптә 990 мең булса, бу халык санын алуда миллионнан артып киткән. Этносиясәтче Илдар Габдрафиков:
Россиядә татарлар саны да, башкортлар саны да тай күп кенә кимегән. Әмма башкортларга караганда татарлар саны әзрәк күбәйгән, республика чамасы башкортлар саны әзрәк кимегән. Бу инде менә бөтен Россия белән чагыштырганда инде менә шушы қарсылық қой мына шындай бір электр дәйіні фаразы. Чөнки мына 2002 елда бүтін дәбік нұқылыр фальсификация болды, нұқылыр басым болды халық саны вақытында. Әрі бұл 2003 елда мына шушындай басым болды, әмі әлекен алайық түгіл. Бары бір башқа халық саны әдейу, бұдан халық әдейік кіне ұлса көбейу. Енді мына бұл фальсификацияны көрсетті 2002 елда, һәм 2013 елда бік деге дүріс халық алу саны болмады деп бетерге мәлкет. Бұл енді саясаттен
Әйінді шындықта сонлар нүшік болуын Илдар Габдрафиков шулай деп фаразлай.
Қосылар бірінші орында, 36-25%
Бұл тарих фәннәре кандидаты белгілі этносаясатшы Илдар Габдрафиков болды.
Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мөнир Уафин таныштырды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Үткән шимбәдә Казанда Татар җыры 2011 фестивале җиңүчеләренә Алтын Барс сыннары тапшыру тантанасы узды. Әлеге тамашада күренекле җырчы Алсу да катнашты. Ул киләчәктә татарча яңа альбом чыгарырга телим дип тә белдерде. Татар җыры 2011 фестивалының җиңүчеләре һәм бу чараның ничек узуы хакында тантанада булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Татар жыры 2011-де жыршы алсуға тамашашылар алқышларыны қызғанмады, чынки ол келмәскә мүмкін деген сөзләр дә йөрді. Әлеге фестивалдә исә алдан әйтелгән чыгышларның барысы да күрсәтелде диярлек. Татар жырын карарға республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев, хөкүмәт башлығы Илдар Халиков һәм башка Татарстан җитәкчеләре килгән иде. Быйылғы фестивальдә 22 артистқа алтын барс премиясы берілді. Алсу татар жырын дөнья күләм таныту номинациясында лауреат булды.
Дуслар, көчле алкышлар белән якташыбыз, дөнья күләм танылған жыршыны барша алыйк.
Татар жыры сәхнәсендә
сәхнәдән татарша исәнләшсә, калган сүзләрен русча алып, тамашачыларына якташларым дип атады һәм алар белән күрешүенә, җылы каршы алуларына рәхмәтен белдереп, сандугашым, син гомерем агышларым җырларын башкарды. Сәхнә артына чыккач, алсу үзенең татар кызы булуын искә төшереп үтте.
Я татарка, я родилась в Татарстане. Мои родители, мои бабушки, дедушки, это все корни Татарстана, Башкирии.
Элегерәк чыгарган туган тел альбомы аша туганнарына, якташларына хөрмәтен җиткерүен әйтте. Киләчәктә татар телендә яңа җыр җыентыгы чыгару ниятендә белдерде.
Ну, нет, есть мысли, есть песни, предлагаются песни, вот. Поэтому я думаю, что проект не за горами.
Ди алсу, жырша сүзләренчә, беренче тапкыр ул татар җырын 11 ел элек башкарган, җыр Акшишмә дип аталган. Шулай ук чит илләрдә дә татар җырларын башкарганы булган. Алтын барс премиясе алган җырчылардан әңгәмә алып торучы татар радиосы диджее Булат Байрамов алсу белән сөйләшкәннән соң туган хис кичерешләре белән безнең белән дә уртаклашты.
Мөхәммәд мине гаҗәпкә калдырды бит кирәк. Үзен татарлыгы белән ул чынлап та горурлана, ул сөенә татар булуына, чөнки ул әйтте, үзенең беренче альбомын чыгару турында. Альбомны чыгарып, мин дә үземнең татарларга булган, әйбомларга булган хөрмәтне шуның белән кайтардым дигән. Бу бурычымны кайтардым дигән дә әйтте. Һәм әле бу минем беренче альбомым булмас, икенче альбом да булачак ди. Һәм шулай сорадым башка илләрдә дә, башка сәхнәләрдә җырлаганыгыз бармы татарча дип? Тилек бармы дигән, мин җырлаганым инде бар ди. Франция һәркемдә башкарганы мин дә. Анда да бик шу кабылдылар татар җырларын диде. Һәм тагын уңышның сере дә нидә дип әйтте. Шунда сорап бергәнем, уңышның сере ихласлыкта диде.
Диде Булат Байрамов. 8 алып баручы алмашынып торды, татар җыры 2011 җиңүчеләре аталды, бүләк алган җырчылар хит җырларын башкарып әлеге премиягә лаек булуларын дәлилләргә тырыштылар. Автор башкаручы Ринат Рахматуллин әлеге фестивальдә катнашмыйча читтән генә аңа бәя бирү дөреслеккә туры килмәскә мөмкин дип саный.
Татар җырында безнең катнашмаганмичә гына кыйдан гына карап беренче дә вывод ясап булмый, беренче дә фикерләр булмый. Безнең катнашып чөнки ул менә ул как пушка мне ауруку, бидонсы переживать, бидонсы калтыры, сахнега чыкканда, у меня шлай, хар артист покушья бара.
Сиздер шлай бы?
Мидер шлай, мин мене, бюзимде...
Сидин тежрибели тамада, алып бару
чыкан. Но бару бару бу бидинде. Жол нан бидин бу, яқтасы, жол нан емгағы.
Диде 2011 елның иң яхшы хиты номинациясы жиңушесі Ринат Рахматуллин. 12 ел үткәрелүче фестивальдә татар эстрадасында авторлык хокукларын яклауга керткән өлеше өчен махсус номинациягә лаек булган Зөфәр Хәйретдинов җырлар җырчыга гына түгел, авторларның да ихтиҗларын канәгатьләндерергә тиеш дип саный.
Җыр куллануга тапшырылганнан соң мин үзем үзенең ияләренә, аның иясе мин җырчыга түгел, аның иялерченнән дә беренчедән ул авторлар, композитор белән шагыйр. Рухи сөенеч кенә китергә түгел, бар әлбәттә матди яктан да күп дәрәҗәдә авторларның кесәләрен тулана тиеш.
Җырчылар сәхнә артында кемнең күпме алтын барс алуын, анда ничә грамм алтын булуын сөйләшсәләр, залдагы тамашачы үзенчә ял итте. Аларга шоу тамаша, яхшы кәйф кирәк. Кәйфне тамашачы сәхнәдән генә түгел, пирамида концертлар залындагы эшемлек сату почмакларыннан да алды. Залдагыларның барысы да затлы, матур кием кияргә тырышканнар, кулларында меңәр сум тора торган билетлар, телләрендә шаяртулы сүзләр, татар җырына килгән халык үзенә бер дөнья иде.
Арша Балташ.
Арша Балташ. Я сам кезем был брестер.
Мы шестой год уже.
Алтынчы ел.
Алтынчы ел.
Билет алып
киресез. Конечно.
билетлар арзан түгел.
Ну арзан, ну кеташны бизе ел бышны биз мында келерсе.
Нече мен калдыгыз мында бир?
4500.
Бул жакшы өлөм мисалы.
Ну, сбоку мы сидим нормально.
Бир кишиге 500 сен, эми? Хам сиз келдигиз 5-6 кишиге.
Дүртө. Ну биз 5 киши келдик.
Дээсен барата сыйфаты бар.
Мы каждый год именно вот стараемся попасть на этот концерт, потому что нам очень нравится, мы очень довольны здесь. Уровень с каждым годом.
Арта?
Да.
Балташ мен арчада нем?
Ди фестивальге келген бір түркім тамашашы. Заманша ял итерге келген билетқа ақша қызғанмаған, бірнеше ел реттен шулай татар жырында русшалатып сөйлешіп ял еткен әфенді ханымнар, тенефісті бакаллар шыңлатса, тамашаға бірінші тапқыр келген үлкен буын тыйнақ қына өз орындарынан тирайынны көзетті.
Мен өзім Фарид Шарафиев. Мен Қазанда туғанмын. Бір мына бұл жырларды табында мына қазақ шыңсыңда аяғын іштеп айтым. Бұл жырларды табында жырлап болмай деп айтым. Бұл тың дейміз қазір.
Ал сізге билетті алып бердіңіз бе? Сіз алдыңыз ба?
Балалар алып берді.
Балалар алып берді. Мына бейесіне қарата сұхбат айтып па?
Неше деп айтым енді? Егер бөлек болғаш сұхбат айтып деп айтым.
Диде Қазаннан Фарид Шарафиев. Аңа балалары татар жырына билет алып берген. Енеден сәхне артына кіріп, жырша алып барышылар білен фестиваль хақында ғәпләшуіне дауам еттік.
Мен шоққатып жүрмеймін, шүнке алып барам. Бір нәрсені көрмей, үшітмеймін, алып барғанды көре шоққатып жүрмеймін. Нәрсесі?
Мен шоққат алмаймын, шүнке бір нәрседе көрмеймін сәхне артымдан. Мантур көрмекілер артистларына көре.
Дидилер иң яхшы дуэт номинациясы ияләре Алсу Әбілханова һәм Резидә Шәрәфиева. Алсу Әбілханова җырлаудан тыш фестивальнең алып баручысы да. Быелгы тамашада алар 8 иде һәм залдагы халык бу үзгәрешне уңай кабул итте. 16-17 декабрь көннәрендә үткән Татар җыры 2011 фестивале Илшат Әминов әйткәнчә, Евровидение тамашасына охшатып эшләнде. Татар җырын караган Фарид Шәрәфиев белдергәнчә, бу җырлар мәҗлесләрдә башкарырлык түгел иде.
Татар жыры 2011 фестивалі жеңушілеріне Алтын Барс сыннары тапшыру тантанасында хабаршыбыз Рустам Исхақи болды.
Озатлық радиосы.
Бу көннәрдә Казанда 1-нче республика күләм сәләтле мөслимәләр бәйгесе узды. Биредә кызлар кунакларга төрле өлкәгә кагылышлы кул эшләре тәкъдим итте. Күргәзмәдә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Әлеге бәйгене Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге оештырды. Күргәзмәдә катнашыр өчен республиканың төрле төбәкләреннән 30лап гариза килгән. Бәйгене исә Русия Ислам университетында үткәрделәр. Мөслимәләр күргәзмәдә шиккән сөлгеләр, мендәрләр, бәйләнгән әйберләр, үзләре ясаган шамайллар, сабыннар, мөселман киемнәре, камыр ашлары шул исәптән бүгенге көндәге яңа төрле ризыкларын тәкъдим итте. Күргәзмә бүгенге көн сүзе белән әйткәндә хендмейд төрендә оештырылды. Әлеге сүз үз қолың белән төрле өлкәгә калган әйберләр эшләүен аңлата. Бу сүз чит телдән кергән булса да, әлеге сәнгать төре татарга элек-электән хас булган ди Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов.
Беренчедән моның иң төп максаты безнең Татарстанда мөселманнар елдан ел күбәя, мөселман кызлары һәм мөселман кызларына ниндидер аралашу өчен, бер-берсенә күрешү өчен шундый мәйданчык булдырырга кирәк һәм бер күргәзмә менә мондый күргәзмә формасын сайларга булдык, чөнки бу формат мөселман кызларына бик тә туры килә. Беренчедән бу төр сәнгать төре хәнмәйт бүгенге көндә дөньяда бик популяр, яңадан яңа төрләре чыгып тора. Икенчедән бу мөселман кызларына туры килә, шуннан тора мөселман кызлары үзләренең осталыкларын монда күрсәтеп, аннан да һәрбер килгән кешенең дәрәҗәсен шакытып китә осталыкларын, үзләренең осталыкларын күрсәтә алар. Икенчедән бу инде ханмейт деген нендер шетел есімі болса да, ханмейт біздің татар халқына, біздің мүсілманларға, мүсілман қыздарына әлігіліктен қас болған, олар әлігіліктен мұрын білен бекінің шығырланғанлар, біздің әбілерімізді шигу көбік шынды сәңгі түрлері білен шығырланғанлар, ханмыны біздің татар халқының традицияларын яң арыту, яңа форматта бүгін сүкінгі қойтару, нендер милли өзіншеліклеріне, нәйтіп әрсек бұна милли әйберлер бекіп, милли өзіншеліклеріне бүгінгі тіл білен айту, бүгінгі сәңгі тіл білен айту деп қатарға бұла.
Биредә күргәзмә белән бер әттән кул эшләре буенча мөслимәләр өчен мастер-класслар да үткәрелде. Күргәзмәне исә жюри әгъзалары шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова, Ялкын журналының бүлек редакторы Раилә Сабирова, Жемчужина Вера хезмәткәре Мөсфирә абыстай бәяләде. Ахырдан җиңүчеләр билгеле булып, бүләкләр дә тапшырылды. Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин да әлеге күргәзмә уңай фикер калдырган.
Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Шуннан да мен бик матур күргәзмә булды. Шуңа күрә үзебезнең бинаны кызларга шундый күргәзмә оештыру өчен биргәнгә үкенбибез инде бик шат, чөнки мен биредә инде жюри әгъзалары әйтеп китте. Ул бик мөһим, безнең тормыш өчен дә мөһим. Хатын-кызлар өчен дә мөһим, аларның менә биредәге төрле өлкәдәге эшчәнлек күрсәтә алулары, аларга таба гаилә өчен дә бик яхшы булыр, балаларны тәрбияләү өчен дә бик яхшы булыр. Биредә мин менә чиккән кулаяулыкларны күреп, үзебезнең әбинең сандыгында әле дә саклана торган чигелгән сөлгеләрне күреп, мендәр тышлыкларын күреп, үземнең балачагымны да яшь чакны да искә төшердем. Шуннан да әле менә мин яшь чакны авылда кызлар егетләре булса, үйгә киткәндә яшереп-яшереп, кулъяулык чигеп, үзләренең егетләренә кулъяулык биреп җибәрәләр иде. Кызганычка каршы менә ул традицияләрне күбесе югала. Беләкем, әлхәмдүлилләһ, шушындый күргәзмәләр күбрәк булса, ул традицияләр дә ямарып, кызлар егетләренә булмаса инде шәрәгатьнең шансында. Ике проблемалар һәрхәлдә ирләренә яулык чиксәләр бик яхшы булыр иде. Мин шуннан да бик шат мондай күргәзмәнең булуына. Күргәзмә ирләр ешрак һәр елны булсын. Моны дөнья нәзәрәте оештырды, шуңа күрә алга таба да оештырылар дип уйлыйм. Шуннан да монда традицияләр дә бар, яңалыклар да бар. Шамаилләр дә бөтен юнәлешләр диярлек бар. Әлбәттә, ел саен алар арта бара. Кызларга уңышлар телим. Шушы традицияларны дәвам итсеннәр.
Нәтиҗәдә мөслимәләр иң матур бизәлеш, ислам һәм иҗат, хендмейд креатив, файдалы хендмейд, кулинария королевасы, хендмейд королевасы кебек номинацияләрдә җиңүләр яулады.
Сәләтле мөслимәләр бәйгесендә хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Мәгариф нәзарәте дә милләт мәҗлесе ачылыр алдыннан кайбер карарлар чыгара. Мәсәлән, ул нәзарәтнең әлегә үз структурасы булмаганга, милли мәктәпләрне ачуны земство оешмаларыннан һәм шәһәр идарәләреннән таләп итәргә кирәк дигән белдерү белән чыгалар.
Документны Гымәр Терегулов, Габдулла Шанаси, Закир Кадыри һәм Габдулла Бубы имзалый. Яңа министрлык нәзарәт, милли мәгариф бүлекләре ачу, уку-укыту программалары әзерләү, дәреслекләр исемлеген сөю кебек мәсьәләләргә дә актив рәвештә кереп китә.
Тик шулай да мәгариф нәзарәте милләт мәҗлесе ачылудан әүәл үткәргән иң мөһим чара итеп, һич шиксез 1-4 ноябрьдә Уфада булган җыелыш саналырга тиеш. Җыелышка мәгариф мәсьәләләрен чишү юллары белән кызыксынган 40 кеше чакырылса да, байтагы начар һава шартлары, ягъни юлларны кар каплап китү сәбәпле килә алмый. Катнашучылар барлыгы 23 кеше була. Алар арасында Чистайдан милли шура вәкиле Нәҗип Мавый, Тәтеш земствосыннан Исхак Казаков, Пенза милли шурасыннан Искәндәр Мәнданов, Вятка милли шурасыннан Хәнәуи Бикинеев һәм башкалар да була.
Бу кешеләрдән тыш җыелышта милли идарәнең һәм мөхтәрият хәйәтенең башка әгъзалары да катнаша. Җыелыштагылар мәгариф системасының киләчәктәге структурасы, губерналарда мәгариф коллегияларын тәшкил итү, вакытлы чаралар, дәреслекләргә яздыру һәм язучыларга 6 сораулы анкетларны җибәрү мәсьәләләрен карап, махсус карар кабул итәләр.
Финанс нәзарәте әгъзалары да кул кушырып утырмый. Алар 10-13 октябрьдә Уфада мөһим җыелыш үткәрә. Аны Галимҗан Баруды дуга укып ашып җибәрә. Аннан соң Садри Максуды кыска чыгыш ясый.
Төп докладчы Шайхулла Алкин милли фондка акча туплауның 3 юлы турында сөйли. Беренчесе зур байлардан, икенчесе урта байлардан, өченчесе мөхтәрият көне уңаеннан авыллардан акча җыю. Фикер алышканнан соң бу ысуллар барысы да кабул ителә, ул хакта түбәндәге караш чыгарыла. Беренчесе, Малия финанс нәзарәте милли фондка ярдәм итүләре мәсьәләсендә эре байларга рәсми язу белән мөрәҗәгать итәчәк. Икенчесе, урта байлардан ярдәм алу өчен исә милли фондның җирле мәхәллә бүлекчәләре төзеләчәк. Өченчесе, мөселманнар яшәгән һәр авылда һәм шәһәрдә җирле оешмалар ярдәме белән мөхтәрият көне билгеләп үтеләчәк һәм бу уңай белән милли фондка ярдәм тупланачак. Милли фонд оештыру комиссиясе түбәндәге кешеләрдән төзелә. Беренчесе Нәҗип Корбанғалиев, икенчесе Беньямин Әхтәмов, өченчесе Әминә Мөхәддинова, дүртенчесе Садри Максуди, бишенчесе Шәйхулла Алкин һәм алтынчысы Галимҗан Шәрәф.
Соңыннан бу комиссия Милли фонд Малия нәзарәтенең бөтен әгъзалары, диния һәм мәгариф нәзарәтләреннән берәр әгъза, сәүдә һәм дәүләт әһелләреннән ачык тавыш бирү ысулы аша сайланган 29 кеше катнашы белән төзелергә тиеш дигән карар кабул итә. Шул рәвешчә Милләт мәҗлесенең керем чыганагын булдыру өчен бик мөһим адым ясала.
4 ноябрь, ягъни җомга көн мөхтәрият көненә туры килгәнлектән милли хәзинәгә иганә җыю тәртибе билгеләнә. Документ 23 маддәдән тора һәм аның буенча шәһәрләрдә иганә җыю эше милли шураларга тапшырыла. Авылларда исә бу эш белән имамнар, мәттәвәлияләр хәйәт әгъзалары һәм авыл комиссарыннан торган комиссия шөгыльләнергә тиеш була. Документның әһәмияте бик зур булганга, аны мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максуди белән Малия нәзарәт әгъзасы Шәйхулла Алкин имзалый.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Китапның эфирга чыккан барлык үзекләрен безнең интернет сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Соңгы вакытта җыр һәм көй язучы егет-кызлар арасында бер-берен кабатламаган кызыклы видеоклиплар төшерү күренеше күзәтелә. Яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов һәм Алмаз Самигуллин иҗатларын бер төркем җырчылар тискәре кабул итте. Башка карашлы яшьләр исә аларга соклану белдерде. Егетләр гадәти булмаган «Син кирәк», «Кайда» һәм «Томансыман» җырларына кызыклы музыкаль видеоларын тәкъдим иттеләр. Тиздән 4-нче клиплары дөнья күрәчәк. Илшат һәм Алмаз белән «Кызган таба» тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунакларыбыз яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Самигуллин. Алар үзләренең иҗатларын дөнья күләм челтер аша таныту ысулын сайлаганнар. Бу инде таныту ысулы видеолар төшереп, шуларны кертеп, һәм ул видеоклиплар башка клиплар белән шөгыльләнүче ширкәтләрнең эшләренә охшамаган. Аларда ниндидер яңа агым, яңа сулыш сизелә дип әйтә интернетта караучылар. Шуннан да егетләр, менә бу идея каян килеп туды? Ничек сез үзегез үз акчагызга клип төшерә башладыгыз? Чөнки ул зур күләмдә финанс ярдәме дә кирәгәндә мораль һәм инде дөньяга карашында булырга тиеш. Әйтегез, башта үзегез белән танышып китик. Исем, фамилия, кая тудыгыз һәм хәзер кемсез? Студентмы, эшмәкәрме анда?
Илшат Рәхимов ул мин булам. Мин шундый тавышым. Мин инде интернетта күпләр Илшат Рәхимбай дип беләдер.
Сәләттә бик яш йөрдең вакытында.
Сәләттә вакытында булды. Яш чакта әлдә аннан киткән юк бер шуны әйткәндә 2004 елдан бала булып килдек һәм сәләт турында исә бик күп этәргеш биргән
оешма
бик зур этәргеш бирде минем тормышыма аяк басуда. Аннары мин кердем дә Казанда Балтачтан килгәч, кердем педагогик университетка, музык факультетына. Аннан укып туйгач, 3 курстан соң киттем мәдәният һәм сәнгать университетына. Ну, петне ташламадым.
Хәзер син мәдәният һәм сәнгать университетында укыйсың.
Кин режиссерга укыйбыз.
Исәнмесез, кадерле дуслар. Минем исемем Алмаз, Алмаз Сәмигуллин. Мин үзем Шаладан, Яр-Шалада тудым. Казанда инде 3-нче булып барам бугай инде. Үзем мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм, Ишатта шунда укыйм, мин дә шунда укыйм.
Бер факультеттамы?
Бер факультетта түгел, мин Эмит экономик менеджмент и туризм факультетында укыйм, 3-нче курсында.
Сезнең интернетта парабызда билгеләсез, син кирәк, кайда һәм туман сыман дигән җырларга клипларыгыз, видеоклиплар. Моның кайсы беренче эшләнде?
Мин беренче булып син кирәк эшләнде. Ул әле без Ишат белән танышта түгелдек.
Ну, бик гади башланып киттеш. Бу ел мартында миңа Эльвира Хадиева, дус кызым, шагыйра, яшь шагыйра бик өметле. Булышырга дип шалтыратты. Студвеснага төшерергә кирәк видео ди. Мин шигырь яздым ди. Бер Алмаз дигән малай җыр музыка язды бу шигырьгә.
Миңа Эльвира Хадиева шалтыратты һәм әйтте, минем шигырем бар, мин музыка язарга кирәк иде ди.
Алмаз, син көйләр язасың.
Мин көйләр язам. Әйе, дөрес һәм кайда һәм тумансыман минем шигырьләр ди. Минем җыр. Беренче син кирәк та Эльвира Хадиева автор.
Хәм шакырды да ул мине. Минем әле менә бу яхшы камера дип әйтик инде. Менә хәзер клипларны чыга башлаган. Шундый фотоаппарат аның диге матур картинкасы. Шул менә хыялланып йөргән чаклар, беренче тапкыр әле кулга тоткан килеш кенә миңа бу җырны интернет аша аттылар. Бер тапкыр тыңладым. 2 3 5 10 и аңлыйм бу тикәҗер. Тыңлап туй булмый торган шул хәлек.
Әмлә тикәлек синең өчен ничек ул, ничек бәяләнә? Хәзер җырлар күп. Синең өчен ул нәрсә?
Минем өчен 2 төр музыка гына бар. Яхшы һәм начар. Бүтән музыка була алмый. Бәлки ул попса да булырга может. Ул бик яхшы булырга может. Майкл Джексон попса җырлый. Ләкин аны безнең татар эстрадасында җырлана торган попса белән чагыштыра була торган хәл түгел бит инде беренче кете. Һәм шул өчен менә минем җыр, әгәр дә мин аны яраткан плеерма салып, аны кабатлануга куям икән, значит, бу җыр тикә минем өчен. Һәм менә син кирәк, менә шул җыр булып чыкты ул. Бик каты шады һәм 1-2 көн, 3 көн тыңлап йөргәннән соң минем визуаль рәт күз алдыма килә башлады. Һәм Ильвир Хадиевага ул рәтне бергәләп сөйләшеп инде алар кабул иттеләр һәм без аны төшерергә башладык. Һәм съемкаларның соңгы көнендә Алмаз белән таныштык. Мин аны Йолан Тәфик кордан йөрдерттем гитара тоттырып.
Шулай шунда аның белән таныштым Ильшат белән һәм минем башымда идеялар туа башлады. Бу кешенең видеосын клипын карагач мин
мөнәсәбәт үзгәрде.
Мөнәсәбәт үзгәрде һәм үземнең җырыма аннан кайда дип атадым мин ул җырны Артур Маузер җырлады аны шул Ишаттан сыпыным клип төшереп бирәле дип.
Пожалуйста,
Сәмсезәннәр ансына да.
Ансына да төшә башладык.
Катинны ясый башладыгыз?
Ну, Алмаз мине бик мактанчык булып тоелган. Беренче көнне Сингерәктә күргәндә шундый хыяллы такой, а, привет, Ильшат. На-на-на. Кайшы сеше иде мартта. Хәзер алай сөйләшми.
Сәлам, Ишат.
И.
Ләкин менә син әйттең бит, ошатты, ошады дип менә бу син кирәк дигән җыр. Бу Алмазның көе син ашаган инде, димәк, һәм сүзләр
шундый. И, ул шундый симбиоз булды.
Бер көчле кушылган ничектер менә.
Һәм җыр, сүз һәм мин инде өченче төгәлләдем аны, өченче составляющийн визуаль рәткә салып карадым һәм бу, ну, минем иң беренче җитди эшләремнең берсе инде. Иң беренче җитди эшем. Менә кайда дип аталган беренче дип атыйк инде, чөнки мин сәл сөрәм теге субдиснага төшерелгән ролик дип позиционировать дип тегенеп заныймы. Ә менә кайда аны без өчен музыкаль клип дибрәк.
Без бу юнәлештәге төрле-төрле юнәлешләрдә үзебезне сынап карарга тиешбез, чөнки аңларга ничегрәк итеп кайдарак, кайда Чөнки безгә үзебезнең фикерләребезне җиткерү өчен чыннан да акча кирәк. Ә акча булыр өчен аның өчен уйларга кирәк ничек итеп аны үзеңә табарга.
Һәм мин уйлавымча инде бу мин менә бу клип төшерү, кино төшерү, фильм төшерү мин Bu iş için irtengi jidede yılamışa uyana tırgan birme bir iştirmenin tırmışımda. İrtengi jidede mesela oltada 3-4'ün yıklamışa rahatlanıp yılmayıp kanağat kola tırgan şundi iş menim için. Şun için menimşe bu menim yolum. Men dürüst yolga bastım. Allah'a şükür onısı için bek zor rahmet bu yolga meni getirip bastıranlar için.
Hem aytib ötim endi oqşa oqşa diyeyim. Lakin kubisinşe bizge yazmış bu uşa. Kam şuna şanıb yaşayım bizge bu uşa şaq deb ümitlenip qalan.
Bek zor rahmet yigitler. Hem indi kütabiz demek sizden 4-ci klip ayı mı? Nindi şırga?
Mizgiller deb atağım. Regina Valiyeva isimli kız jırganı 19 yaşlık bek maturguna kız. Kürüşsiz, kızıksınıgız, qorağız.
Onları 5-ci, 6-ci, 7-ci.
Allah versa.
Bek zor rahmet sen.
Rahmet.
Bek zor rahmet yigitlerge. Demek kızgan tabak yaşlar tapşırığında qonaqta boldı İlşat Rahimov hem Almaz Samigullin. Umuşlar yigitler.
Rahmet.
Kızgan toba. Her şimbe.
Hürmetli tınlaushılar, Azatlıq Radiosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internettagi sahifemizde uqida tınlayda olasız. Şunda uq uz fikir taqdimlerinizni qoldiru mümkin. Adresimiz azatlıq.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau bolığız.